рэшткі паўднёва-ўсходняй вежы, паўночна-заходняя вежа. Пабудаваныя ў 15 стагоддзі вежы прызначаліся для абароны. Пяціярусная вежа ў ніжняй частцы квадратная, уверсе круглая. На кожным ярусе па аднаму памяшканню. У іх можна трапіць толькі па вінтавой лесвіцы. На трэцім і чацвёртым ярусах па ўсім перыметры 5 гарматных байніц. На пятым ярусе былі месцы для стралкоў, каб маглі абараняць свайго князя-валадара.